Tā ļauj cerēt, ka būs aizvien vairāk to igāņu un latviešu, kuri pratīs viens otru valodu.
Kuid peamine sõnaraamat annab usku, et eestlasi ja lätlasi, kes oskaksid üksteise keeli, tuleb aina juurde.
Šodien Melngalvju namā tika prezentēta jauna igauņu latviešu un latviešu igauņu vārdnīca. Iepriekšējais izdevums, kas ļauj tulkot igauņu valodā un otrādi, izveidots pērnā gadsimta vidū un uzskatāms par novecojušu. Valsts prezidents Andris Bērziņš svinīgajā uzrunā norādīja, ka līdz šim pašrocīgi apgūt igauņu valodu Latvijā nav bijis viegli, taču pateicoties jaunajai vārdnīcai, varēsim veidot ciešāku sadarbību ar valsts ziemeļu kaimiņu, stiprinot abas Baltijas valodas.
Es atceros savu pirmo vizīti Igaunijā. Tur es saņēmu pārmetumus no jauna latvieša, kas bija nesen precējies ar igaunieti. Viņiem šī bija viena no lielajām problēmām, jo, cik es sapratu, sevišķi no Latvijas puses šīs iespējas iemācītos igauņu valodu pietiekam ātri bija samērā neliels. Es apsolīju, ka tas tiks risināts, man prieks, ka es varu apzināties, ka tas solījums šodien ir izpildīts. Šis pārobežu projekts, es domāju, ka ir tāds liels solis, nākotnes daudz ciešākas sadarbības virzienā. Labākais veids, kā abas valodas saglabāt, paplašināt viņu lietošanu.
Uz vārdnīcas prezentāciju ieradās arī Igaunijas valsts prezidents Tomas Hendriks Ilves. Viņš ironizēja par Latvijas robežai tuvo reģionu Mulgimā.
Siis ei saa märkimata jätta.
Nevar nepamanīt, kā latviešu valoda ir ietekmējusi igauņu valodu. Un es dzīvoju tieši pie Latvijas robežas, reģiona, kuru mēs dēvējam par Mulgimā. Un Mulgimā nāk no vārda muļķis. Es skatos, ka latviešu valodas aģentūra ir izdarījusi daudz labāku darbu nekā igauņu valodas institūts. Kad es skatos jūsu sastādīto grāmatu, tad šeit ir šķirklis muļķis. Un es te skatos, ka ir vārds muļa, muiža, bet ne vārds muļķis. Un es nezinu, vai tas ir tāpēc, ka sastādītāji no Igaunijas bija tieši no Mulgimā, un tāpēc viņi negribēja likt šo vārdu iekšā.
Savukārt vārdnīcas galvenais redaktors un viens no tās veidotājiem, Valds Ernšteits, norādīja, ka jaunā vārdnīca ir divreiz biezāka nekā 50. 60. Gadu izdevums. Turklāt tā ir mūsdienu laikam atbilstošāka.
Un valoda modernizējās, un tas, kas bija aktuāli pirms 50 gadiem, protams, ka mūsdienās vairs nav aktuāli un daudz citas lietas svarīgas. Ja tad toreiz bija 20 tūkstoši, tad šīs vārdnīcas, kas ir pat labā nākušas klajā, ir ar 40 tūkstošiem šķirkļu. Visi tie vārdi, kas ir iekšā iekļauti, un arī piemēri, viņi jau nāk no mūsdienu valodas. Respektīvi, tā ir tāda vārdnīca, ko mūsdienās var izmantot gan igāņu valodas apguvēju, gan tulkošanai no igāņu valodas.
Vienlaikus Senšreits norāda, ka Latvijā nav daudz iedzīvotāju, kas runātu igāņu valodā. Vecāts kāpēc kaimiņiem mācīties citam cita valodu, ja ir iespēja sarunāties, piemēram, angļu vai krievu valodā, Senšreits norāda, ka globālo valodu pārņemšana nevienmēr ir veiksmīga.
Man ir tāds jautājums par šīm globālajām valodām, un it kā liekas, ka tas ir vienkāršāk, bet patiesībā daudz labāk un precīzāk cilvēki var sarunāties tad, ja viņi runā viens otru valodās, nevis abi runā trešajā valodā, kura nevienam ne otram nav dzimtā. Savu laiku šīs te idejas par to, ka varētu veidoties šādu globālu valodu, tā kā Esperanto, ja, bija tieksim, pirmā šāda veida, tas piegājies, ja, nu, neizrādījās īpaši dzīvotspējīgi.
Vārdnīca ir pieejama nevien taustāmā veidā, bet arī elektroniski. Internetā publicēto vārdu krājumu paredzēts pastāvīgi papildināt. Vita Anstrate, Latvijas radio.